Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Nina imani haujambo popote pale unapotusikiliza.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika. Leo ikiwa ni Jumanne, Januari 26 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Vile vile ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, na tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Baadhi ya taarifa utakazozisikia hivi sasa ni kwamba viongozi wa ulimwengu wamekutana Jumatatu kwa njia ya mtandao kwenye mkutano kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa na kutafuta suluhisho kati ya sasa na mwaka 2030.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba serikali ya Rwanda imeanza kutoa zoezi la bure la kupima COVID-19 kufuatia ongezeko la virusi nchini humo.
Ni baadhi ya yale tuliyokuandalia kwenye matangazo haya Kumekucha Afrika, lakini kwanza sikiliza habari za dunia. Zinasoma hapa na Harrison Kamau.
Viongozi wa ulimwengu wamekutana Jumatatu kwa njia ya kimitandao kwa mkutano kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa chini ya ufadhili wa Netherlands kwa nia ya kutafuta suluhisho la kudumu pamoja na ufadhili kati ya sasa na mwaka wa 2030. Miongoni mwa viongozi waliohudhuria mkutano huo kwa njia ya kimitandao ni pamoja na naibu waziri mkuu wa China Han Zeng, chansela wa Ujerumani Angela Merkel, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson. Marekani iliwakilishwa na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, ambaye sasa ameteuliwa na rais Joe Biden kuwa mjumbe maalum wa hali ya hewa hapa Washington DC. Kerry wakati wa kikao hicho alisema kuwa utawala wa Biden umeweka suala la hali ya mabadiliko ya hali ya hewa kuwa kipaumbele chake. Ameongeza kusema kuwa hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa ya Biden kujiunga tena kwenye mkataba wa hali ya hewa wa Paris hata baada ya rais aliondoka madarakani Donald Trump kuondoa Marekani Novemba mwaka uliopita. Wakati huo huo, rais mpya wa Marekani Joe Biden Jumatatu ametia saini amri ya kiutendaji itakayolazimu serikali kutilia mkazo utumizi wa bidhaa zilizotengenezewa Marekani wakati uchumi ukiwa umeathiriwa vibaya na janga la virusi vya corona. Ingawa viongozi wa Marekani tayari wameelezea nia yao ya kununua bidhaa za Marekani, amri ya Biden sasa itaziba mapengo yanayoruhusu makampuni kutengenezea bidhaa nje ya nchi pamoja na wafanyakazi, huku bado yakiruhusiwa kushindana na makampuni ya ndani. Ikulu ya Marekani imesema kuwa amri ya Biden itahakikisha kuwa serikali kuu inatumia fedha za walipa kodi kununua bidhaa kutoka kwa makampuni ya Marekani, yawe makubwa au madogo, yakiwemo yale yanayomilikiwa na makundi ya walio wachache. Ripoti zinaongeza kusema kuwa serikali hutoa zabuni za karibu dola bilioni 600 kila mwaka kutoka kwenye mfuko wa matumizi. Ikulu imeongeza kusema Biden hivi karibuni atateua afisa atakayeratibu mpango huo. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito Jumatatu wa kampeni kubwa na ya haraka ya chanjo ya COVID-19 kote nchi zilizoendelea na zinazoendelea, akiasihi mataifa tajiri kufanya iwe rahisi upatikanaji wa dozi kwenda kwenye mataifa hayo. Mkamiti Kibayasi anaisoma taarifa kamili.
Kama tunaamini inawezekana kutoa chanjo kaskazini mwa ulimwengu na kusahau juu ya kusini mwa ulimwengu, na kama ukaviruhusu virusi kusambaa kama vile moto wa msituni huko kusini mwa ulimwengu, vitazaliana. Guterres alionya kwa njia ya video wakati atuwasilisha ajenda kwenye jukwaa la uchumi wa dunia huko Davos. Alionya kwamba ikiwa virusi hubadilika, vinaweza vikawa sugu kwa chanjo mpya zilizotengenezwa. Hatari hiyo ipo. Tazama kile kinachotokea kuhusu mafua Kila mwaka tunatakiwa kuwa na chanjo mpya ya mafua kwa sababu virusi vimebadilika. Alihoji iwapo tunataka hali hii itokee pia kwenye COVID-19. Matamshi ya katibu mkuu yanakuja wakati idadi ya vifo ulimwenguni kutokana na COVID imevuka zaidi ya milioni 2 na kesi zilizothibitishwa zinakaribia milioni 100 kulingana na takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani katika kitengo kinachofuatilia masuala ya virusi vya corona. Utoaji wa chanjo umekuwa polepole na machachari katika baadhi ya mataifa tajiri, wakati hali hiyo haipo kabisa katika mataifa maskini. Wiki moja iliyopita, mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema kwamba dozi milioni 39 za chanjo ya COVID-19 zilitolewa katika angalau mataifa tajiri 49, lakini ni dozi 25 pekee katika nchi moja masikini sana ya Guinea. Virusi hivi pia vimesababisha vifo vya mamilioni ya watu na kuzorotesha chumi za nchi. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa Jumatatu ilisema uchumi wa dunia ulishuka kwa 4.3% mwaka jana, na watu zaidi ya milioni 131 waliingia katika umasikini kwa sababu ya janga hili la COVID-19.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati imesema Jumatatu kuwa vikosi vyake vimeua wapiganaji 44 wa uasi waliokuwa wanapanga kuzingira mji mkuu wa Bangui kwa nia ya kumuondoa madarakani Rais Faustin Archange Touadera aliyeshinda kwenye uchaguzi mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, jeshi la serikali kwa usaidizi wa vikosi shirika walifanya mashambulizi kwenye kijiji cha Boyali kilichoko takriban kilomita 90 kutoka kwenye mji mkuu bila kuwa na majeraha yoyote kwa upande wa serikali. Miongoni mwa wapiganaji hao 44 waliouawa ni wale kutoka Chad, Sudan na kwenye kabila la Fulani lililokuwa limewekwa kwenye ukurasa wa Facebook wa serikali. Rwanda na Russia ni baadhi ya mataifa yaliyotuma vikosi vyake nchini humo ili kusaidia vikosi vya serikali. Msemaji wa serikali Ange Maxim Kazangui ameambia AFP kuwa sasa serikali imeanza mashambulizi dhidi ya ngome za waasi na kwamba tayari kijiji cha Boda kilicho kwa kilomita 124 kutoka Bangui kimekombolewa tena kwa usaidizi wa vikosi vya Russia. Na rais wa China Xi Jinping Jumatatu ameomba ulimwengu kuungana katika kukabiliana na janga la corona, wakati akionya dhidi ya vita vipya baridi, wakati akitoa hotuba kwa njia ya kimitandao wakati wa mkutano wa kimataifa wa kiuchumi wa mwaka huu. Kwenye hotuba hiyo iliyochukua muda wa dakika 25 kwa njia ya video, Xi Jinping amesema kuwa kubuniwa kwa vikundi vidogo vidogo au kuanzishwa kwa vita baridi kwa nia ya kutisha wengine hakutasaidia chochote katika vita dhidi ya corona. Xi ameomba kuimarishwa kwa kundi la mataifa yenye nguvu ulimwenguni la G20 kutokana na umuhimu wake wa kiuchumi ulimwenguni. Ameongeza kusema kuwa kundi hilo linahitaji kuja pamoja katika kubuni sera za kiuchumi. Xi amesema kuwa umuhimu wa ulimwengu kubuni uchumi wenye uwazi, kujiepusha na kuwatenga wengine pamoja na kuondoa vizingiti vya kibiashara na kiteknolojia. Xi ameahidi kuwa China itakuwa kwenye mstari wa mbele katika kuinua uchumi wa kimataifa.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu katika matangazo haya ni huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, DRC, ambapo asasi za kiraia nchini humo katika mkoa wa Kivu Kusini zinatoa malalamiko kuhusu kusambaa kwa silaha ndogondogo zinazosababisha mauaji ya raia kila leo katika eneo la mashariki mwa Kongo. Asasi hizo zinawataka viongozi wazidishe juhudi zao za kuzuia tabia hiyo ya kusambaa silaha ndogondogo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametutumia taarifa ifuatayo.
Kisa cha hivi karibuni ni mauaji ya kijana mmoja wa umri wa miaka 20 usiku wa kuamkia hii Jumatatu mjini Bukavu, na baba yake kuumizwa vikali wakati wa shambulizi lililoendeshwa dhidi yao na watu wasiojulikana katika kata ya Nkafu. Tukio hili lilisababisha baadhi ya vijana kuandamana barabarani Jumatatu asubuhi ili kuonesha hasira yao. Maandamano hayo yalisambazwa na polisi. Katika maeneo tofauti ya miji ya Bukavu, Uvira na hata pia Goma, watu wenye kumiliki silaha hushambulia makazi, magari na hata pia benki. Kiongozi wa ofisi ya uratibu wa asasi za kiraia katika mkoa wa Kivu Kusini, Adrien Zawadi, amelaani ongezeko la mauaji na mashambulizi ya kila aina ndani ya vijiji na miji ya mashariki, akishotea kidole cha lawama wakuu viongozi kwa vile walishindwa kulinda raia na mali yake.
Hiyo hali inatokea sababu inakuwa sasa kama usamba la makuku yenye watu wanapaswa kuuawa, kuuzwa na kuuawa kila mara. Lakini hiyo swali imekuwa swali ya kisiasa sasa, ya ndani na ya nje ya nchi yetu.
Vurugu zenye silaha za tangu mnamo mwaka 1990 katika nchi za ukanda wa maziwa makuu barani Afrika zimesababishwa kusambazwa kwa silaha mikononi mwa baadhi ya wakazi wa miji na vijijini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia kuundwa kwa makundi yenye silaha yanayozaa ghasia kila leo eneo hili, anavyoendelea kusikitikia kiongozi huyo wa ofisi ya uratibu wa asasi za kiraia katika mkoa wa Kivu Kusini, Adrien Zawadi.
Inaonekana kwamba kunakuwa soko isiyojulikana yenye kupitisha masilaha maeneo kama na hizi. Na ndio maana ingenibidi mainchi yetu kunivua ya ndani tuweze kutafuta hatua gani tunaweza fanyika ili makundi yenye kumiliki silaha ziweze kumalizika.
Lakini licha ya hayo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijabaki kimya kuhusu mashambulizi yenye silaha dhidi ya raia wake. Naibu waziri wa ulinzi nchini Kongo ya Kidemokrasia, Sylvain Mutombo, amesema kwamba juhudi zinaendeshwa katika maeneo yanayoathirika na ukosefu wa usalama kama vile Beni katika mkoa wa Kivu Kaskazini, Ituri na pia katika maeneo ya Uvira, Fizi na Mwenga hapa Kivu Kusini. Sylvain Mutombo ameonya raia kushirikiana na jeshi na pia kuunga mkono viongozi wa Kongo ili kutokomeza hali hiyo.
Banduki yetu mingi banakufa pa Sud Kivu. President de la République ashikali kimya, anakuwa anatumika siku yote kuweka mamoyen juu arme yetu ipikanishe vita, iinstore autorite de l'etat. Benye batatusaidia si ni population na maservisi yetu yote, tuwekane mkono.
Kwa mara kadhaa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitangaza shughuli mbalimbali zilizolenga kupokonya silaha zinazozunguka kati ya raia, kupokonya silaha pia makundi yenye silaha misituni bila kufanikiwa zaidi. Oktoba mwaka jana, Tshisekedi ameahidi pia kuhamia mjini Goma ili ajihusishe na suala la usalama wa raia, ahadi ambayo hajatekeleza. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia kutoka hapa Washington DC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la Afya Duniani WHO limebuni jopo la kushauri kamati ya kimataifa ya olimpiki IOC pamoja na serikali ya Japan kuhusiana na michezo ya olimpiki, ingawa afisa mmoja wa ngazi ya juu wa WHO amesema kuwa kipaumbele chake sasa hivi ni kuhakikisha kuwa wafanyakazi wa huduma za afya kote ulimwenguni wanapata chanjo dhidi ya COVID-19. Waziri mkuu wa Japan Yoshihide Suga amesema kuwa serikali yake bado ina ari ya kuwa mwenyeji wa olimpiki wakati wa msimu wa joto, wakati maafisa wiki iliyopita wakipuuza ripoti ya gazeti moja la Uingereza kuwa Tokyo haitafadhili michezo hiyo. Mratibu wa programu za dharura ndani ya WHO Mike Ryan, baada ya kuulizwa iwapo wachezaji wa olimpiki wapewe chanjo kwanza, alisema kuwa ukweli ni kwamba kwa sasa hakuna chanjo za kutosha na kwamba kilicho muhimu sasa ni kutoa chanjo kwa wale walioko kwenye hatari zaidi. Michezo ya olimpiki imepangwa kufanyika Julai 25 baada ya kuahirishwa mwaka jana kutokana na virusi vya corona. Hata hivyo, uamuzi wa mwisho uko mikononi mwa IOC na serikali ya Japan. Na huduma za serikali nchini Zimbabwe zimeathiriwa pakubwa baada ya amri ya kufunga baadhi ya shughuli za kawaida ili kupunguza maambukizi ya virusi vya corona, wakati idadi ya vifo ikiongezeka nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, taifa hilo la kusini mwa Afrika limefungiwa shughuli za kawaida tangu Januari, wakati wiki iliyopita serikali ikitoa amri kwamba asilimia 10 pekee ya wafanyakazi wa serikali wawe ofisini ili kuzuia maambukizi. Janga hilo limeathiri maafisa wa ngazi za juu serikalini ambapo tayari mawaziri wanne wamekufa, watatu miongoni mwao wakifa katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Ofisi nyingi za serikali zinaonekana tupu kuanzia jana, wakati maafisa wa dharura pekee wakibaki. Kwenye ofisi za kutoa pasi za kusafiria, huduma za dharura pekee zilitolewa kwa wale walionyesha vibali vya kufanya kazi kwenye mataifa ya nje. Kwenye ofisi za wizara ya elimu, ni maafisa wa mitihani pekee waliobaki. Zimbabwe yenye jumla ya idadi ya watu milioni 15 kufikia sasa imeshuhudia maambukizi 31,320 na vifo zaidi ya 1,000. Kuna wasiwasi kuwa huenda watu wa Zimbabwe wanaoishi Afrika Kusini waliingia nchini na aina mpya ya virusi vya COVID wakati wa kipindi cha sikukuu za mwisho wa mwaka.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington. Matangazo haya yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea kupata ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu. Tukiendelea na ripoti nyingine, ni kwamba uhalifu wa kuvuka mpaka kati ya Nigeria na Cameroon umeongezeka kwa kiwango kikubwa, na hivyo kutoa wito kwa serikali za mataifa hayo mawili kushirikiana katika juhudi za kuzuia vitendo hivyo vya kihalifu. Wakazi huko Nigeria kwenye eneo la mpaka na Cameroon katika jimbo la Adamawa wanalalamika kuishi katika hali ya wasiwasi mkubwa, huku baadhi yao wakishuhudia jamaa zao wakitekwa nyara. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ana ripoti ifuatayo.
Mafanikio ya karibuni ya jeshi la Nigeria katika kupambana na ugaidi na kukamatwa kwa washukiwa wahalifu yamesababisha kuongezeka kwa matokeo ya utekaji nyara, hali ambaye watu wa eneo ya mpaka baina ya Nigeria na Cameroon na hivyo kusema hali hii haivumiliki hata kidogo. Idi Adamu, kiongozi wa jamii iliyoathirika vibaya sana, anasema watu wake wamechoka kulipa fidia kila siku katika eneo la mpaka kwenye jimbo la Adamawa, ambako katika kipindi cha miezi minne iliyopita takribani mara 37 watu wametekwa nyara.
Tired of paying ransom in my heart. We are under siege, total siege. 37 kidnappings in the last 4 months.
Mkuu wa ujumbe wa Nigeria kwenye mkutano huo uliofanyika upande wa mpaka wa Cameroon, Mohamed Umar, anasema maafisa wa usalama wa Cameroon pia waliwakabidi baadhi ya wa Nigeria ambao walifanya uhalifu nchini Cameroon ili watumiwa hao waende wakatumikie vifungu vyao nchini Nigeria.
The Cameroonian security agents have also handed over some Nigerian citizens who commit crime in the Cameroon Republic for appropriate disciplinary action in Nigeria.
Pande zote mbili zilikubaliana kuwa kutakuwa ongezeko la doria ya mpakani, kuanzisha vichuo vya kulinda usalama kwenye eneo la mipaka na kubadilishana habari za usalama mara kwa mara kukagua maendeleo yanayofanywa. Inaelezewa kuwa ushirikiano wa aina hii katika ulinzi wa mpaka utaweza kuzuia uhalifu wa kuvuka mpaka na kutoa nafasi kwa Nigeria na Cameroon kuweza kupambana na ugaidi na utekaji nyara wa kila unapotokea. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Na tukielekea huko nchini Rwanda, kufuatia ongezeko la virusi vya COVID-19 katika mji mkuu Kigali, serikali ya nchi hiyo imeanza zoezi la kupima bure watu wenye hatari kubwa ya kuambukizwa virusi hivyo. Kundi la kwanza ni la wazee wote wenye umri wa kuanzia miaka 70 na kuendelea, na kundi la pili ni la watu wenye magonjwa sugu kama vile kisukari, kifua kikuu na magonjwa mengineyo. Ili kutaka kuelewa zaidi jinsi zoezi hili linavyoendeshwa, nimezungumza na mwandishi wetu wa VOA mjini Kigali, Silvanus Karemera, na kwanza nikamuuliza, je, zoezi hili litaendeshwa Kigali pekee au ni la nchi nzima?
Kimsingi ni kwamba serikali imeamua kuchukua zoezi hili sana sana katika mji mkuu Kigali kwa sababu kulionekana maambukizi ya kiasi kikubwa kwa sababu katika jiji la Kigali ndipo kulikopatikana visa vingi vya wagonjwa wa COVID-19 kuliko katika maeneo mengine ya nchi hii. Na kwa hivyo serikali ikachukua uamuzi kwamba wakazi wa Kigali wasalie nyumbani ama wakae kwenye zuio la kukaa ndani kwa kipindi cha wiki mbili, alafu baadaye serikali ndio itaamua kitakachoendelea baada ya kufanya tathmini. Lakini kumbusha tu kwamba Kigali si mara ya kwanza, kwa sababu mwaka jana maeneo ya kusini mwa nchi sana sana wilaya Rusizi kule watu walikaa ndani kwa takribani zaidi ya miezi miwili hivi. Kwa hivyo serikali imechukulia kwamba kila popote pale ambako kutaonekana maambukizo makubwa, basi huenda wakati kama hii ikawa imechukuliwa. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba kwa sababu kesi nyingi sana zimekuwa zikipatikana hapa mjini na vifo vingi vilikuwa vinapatikana hapa mjini, kwa hivyo serikali kaamua kwamba sasa katika kupunguza makali ya ueneaji wa virusi vya COVID-19, basi wajaribu kujitahidi kwamba watu wakae ndani wakati serikali ikijitahidi kufanya mikakati mikubwa ya kuweza kuzuia maambukizi zaidi ya ugonjwa huo.
Karemera, tunafahamu kwamba Rwanda siku za nyuma ilikuwa ikisifika kwamba imechukua hatua madhubuti katika kupambana na COVID-19, lakini sasa hali inaonekana ni tofauti. Je, wataalamu wa afya wamesema nini hasa kilienda kombo mpaka hali kubadilika?
Ndiyo, hujakosea, Rwanda imekuwa ikisifiwa na hivi visa vinavyozidi kupanda si kwa sababu nyingine, kwa sababu wewe kama unavyotambua ni kwamba kesi kama hizi zinapatikana baada ya kupima. Sasa huu kupima idadi kubwa ya watu ndivyo kunakosaidia kuweza kugundua pia watu ambao wana matatizo ya virusi vya COVID-19.
Je, katazo la serikali kwa watu wa mji wa Kigali kutozurura hovyo ili kuzuia maambukizi kuenea lilifuatwa kwa wakati wote au pia ni mojawapo ya sababu zilizopelekea kuongezeka kwa maambukizi nchini humo?
Naam, sasa hivi kwa kweli naweza nikasema kwamba bado ni mapema kuweza kujua ni kiwango gani cha mafanikio, lakini niseme tu kwamba hili ni zuri ambalo limekwenda sambamba. Kwa mfano sasa hivi ndio wakati ambao mji wa Kigali umetangaza mikakati miwili kabambe. Mikakati ya kwanza kuhusu kuwapima wazee zaidi ya miaka 70, umri wa miaka 70, kuweza kuwapima virusi vya COVID-19, lakini vile vile na kuweza kuhakikisha kwamba watu wenye magonjwa sugu kwa mfano ya kisukari, kifua kikuu, magonjwa ya maini na kadhalika, wao pia wanapima. Hili ni zoezi ambalo litaendeshwa mjini Kigali peke yake, si katika nchi nzima, kwa sababu kama nilivyosema, miji mingine si kwamba penyewe hakuna masharti. Kwa mfano sasa hivi huwezi kuruhusiwa kutoka wilaya moja kwenda nyingine. Katika sehemu nyingine za nchi watu hawaruhusiwi kutoka wilaya moja kwenda nyingine.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Viongozi wa ulimwengu wamekutana Jumatatu kwa njia ya kimitandao kwa mkutano kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa chini ya ufadhili wa Netherlands kwa nia kutafuta suluhisho la kudumu pamoja na ufadhili kati ya sasa na mwaka wa 2030. Rais mpya wa Marekani Joe Biden Jumatatu ametia saini amri ya kiutendaji itakayolazimu serikali kutilia mkazo utumizi wa bidhaa zilizotengenezwa Marekani wakati uchumi ukiwa umeathiriwa vibaya na janga la virusi vya corona. Serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati imesema Jumatatu kuwa vikosi vyake vimeua wapiganaji 44 wa uasi waliokuwa wanapanga kuzingira mji mkuu wa Bangui kwa nia ya kumuondoa madarakani Rais Faustin Archange Touadera aliyeshinda kwenye uchaguzi mwezi uliopita. Rais wa China Xi Jinping Jumatatu ameomba ulimwengu kuungana katika kukabiliana na janga la corona, wakati akionya dhidi ya vita vipya baridi, wakati akitoa hotuba kwa njia ya kimitandao wakati wa mkutano wa kimataifa wa kiuchumi mwaka huu. Shirika la Afya Duniani WHO limebuni jopo la kushauri kamati ya kimataifa ya Olimpiki pamoja na serikali ya Japan kuhusiana na michezo ya Olimpiki, ingawa afisa mmoja wa ngazi ya juu wa WHO amesema kuwa kipaumbele chake sasa hivi ni kuhakikisha kuwa wafanyakazi wa huduma za afya kote ulimwenguni wanapokea chanjo hiyo. Na huduma za serikali nchini Zimbabwe zimeathiriwa pakubwa baada ya amri ya kufunga baadhi ya shughuli za kawaida ili kupunguza maambukizi ya virusi hivyo, wakati idadi ya vifo ikiongezeka nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la AFP, taifa hilo la kusini mwa Afrika limefungiwa shughuli za kawaida tangu Januari, wakati wiki iliyopita serikali ikitoa amri kwamba 10% pekee ya wafanyakazi wa serikali wabaki ofisini.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington ndiyo yanakamilisha muda wake kwa hivi sasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wake ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro. Nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia siku njema na usikilizaji tulivu popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Katika miaka michache iliyopita, mahitaji ya dunia ya bidhaa za chakula za baharini yamepita idadi ya ukuaji wa watu. Matokeo yake, uvuvi umeongezeka zaidi, hasa katika himaya za maji yanayofikika kiurahisi. Kutokana na hilo, kiwango cha samaki kimepungua, wavuvi lazima waende mbali sana baharini ili kuvua. Safari kama hizo zinaongeza gharama ya vitu kama mafuta na nguvu kazi, na wale wanaofanya kazi bila uangalizi wanajiingiza katika njia za kihalifu ili kuongeza faida. Moja ya eneo linalotumiwa katika kupunguza gharama ni utegemezi wa kufanyishwa kazi kwa nguvu. Sekta ya uvuvi inaleta tishio kubwa katika usafirishaji wa watu kihalifu, inaeleza ripoti ya usafirishaji watu katika maeneo ya uzalishaji wa chakula kutoka baharini ambayo imewasilishwa kwa pamoja katika bunge la Marekani na Wizara ya Mambo ya Nje na Idara ya Taifa ya Usimamizi wa Bahari na Atomic ama NOAA. Kazi za namna hiyo zinaelezwa kuwa ni hatari na mara nyingi zinategemea sana wafanyakazi wasio na ujuzi, wahamiaji na vibarua, na wale walio katika mazingira hatari ya kusafirishwa kinyume cha sheria. Vitendo hivyo vya kihalifu ni rahisi kufichwa kwa sababu uvuvi kwa asili yake ni kazi inayojitenga. Meli za uvuvi wakati mwingine zinatumia miezi ama hata miaka kadhaa baharini. Hii inafanya kuwa ni jambo karibu lisilowezekana kwa wavuvi wanaolazimishwa kufanya kazi kukimbia ama kuripoti vitendo vibaya. Waathirika wa usafirishaji watu mara nyingi hukumbwa na manyanyaso ya kimawazo na hata udhalilishaji wa moja kwa moja ambao mara nyingine unasababisha vifo, muda mrefu wa kufanya kazi, mazingira mabaya ya kuishi na kulipwa kwa kiwango cha chini ama kutolipwa kabisa. Matumizi ya ulazimishwaji wa watu kufanya kazi katika sekta ya uvuvi pia yanaweza kutokea katika mataifa yasiyo na uthabiti wa kisiasa ambayo yana uangalizi mdogo wa kisheria kwa usawi wa wafanyakazi na utathmini wa utu wao, haki na uangalizi katika vitendo vya hali ya juu vya rushwa, uhalifu, ghasia na umasikini. Ripoti hata hivyo inapendekeza kwamba Marekani inatekeleza hatua nne kuelekea kuondoa hali hii. Kwanza, Marekani lazima ianzishe majibu ya serikali kwa ujumla katika kukabiliana na usafirishaji wa watu katika uzalishaji wa vyakula kutoka baharini kote ndani na kimataifa. Pili, Marekani lazima ihamasishe na kusaidia juhudi za kukabiliana na usafirishaji watu katika mataifa yanayofahamika kuwa na matatizo na ulazimishaji watu kufanya kazi katika sekta ya uvuvi. Tatu, Marekani lazima ihamasishe na kuunga mkono juhudi za ulimwengu na kujiingiza katika sekta ya uvuvi kwa kushirikiana na wadau wa asasi za kiraia. Na mwisho, hatua hizi lazima zijengwe kwa kuangalia na kuboresha juhudi za Wizara ya Mambo ya Nje kupitia idara ya NOAA ambazo zipo katika kushughulikia masuala ya usafirishaji watu katika sekta ya uzalishaji wa chakula cha baharini. Kukabiliana na usafirishaji watu katika sekta hii ni jambo muhimu katika haki za binadamu na masuala ya uhalifu pamoja na vipaumbele vya sera ya mambo ya nje. Ripoti mpya ni hatua muhimu katika kukuza na kuratibu juhudi za Marekani katika kukabiliana na vitendo haramu vya usafirishaji watu katika sekta ya uzalishaji wa chakula cha baharini. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.